Tervetuloa, tervetuloa Paasto Paavalin seuraavaan jaksoon. Nimeni on Emilia. Tänään mulla on vieraana vanha opiskelijan kaverini Juha Itä-Leino. Tervetuloa Juha.
Hei,
Kiva
mukava
saada sut.
kuulla.
Kyllä, erittäin mukava saada sut vieraaksi. Me ollaan siirtymässä ykköstessalonikalaiskirjeestä kakkoskirjeeseen, eli toinen tessalonikalaiskirje ja ensimmäinen luku tänään aiheena tässä Paasto Paavalissa, mutta ennen kuin syvälle mennään näihin luvun sisältöihin, niin esitellään nyt lyhyesti päivän vieraamme, eli niin kuin sanoin, niin tutustuttiin joskus opiskeluaikoina, siitä on jo aika kauan, mutta täytyy sanoa, että muistan sinut positiivisesti tällaisena hyvänä teologina, aina oli mielenkiintoisia keskusteluja ja myös tämmöisenä mukavasti laulavana henkilönä ja iloisena kaverina. Ja sitten päädyit jonkun ajan harkinnan jälkeen luterilaisen kirkon papiksi. Ja kerron nyt lyhyesti vähän perusasiat taustastasi ja työstäsi.
Jaha, no mitäs mä kertoisin? Enpä sattunut miettimään tätäkään etukäteen. Mä aloitin opiskelut 2005. Gradu viivästyi. Tein sitä lopulta muistaakseni 5-6 vuotta. Se tuli valmiiksi 2014 sitten useamman vuoden pohdinnan jälkeen. Niin 2016 otin tai sain pappisvihkimyksen luterilaisessa kirkossa. Mulla on sillä tavalla, että mulla on tuttuja kavereita ympäriinsä, myöskin katolisesta kirkosta, kuten tuosta, en tiedä miten katselijalla näkyy, mutta alla tai yllä oleva kuva, että Emili, sinunkin tutustui
Tämä
siellä.
on vieressä tällä hetkellä, joo, niin, tämä
Joo.
kuva siis. Nyt on tämmöinen galleria näkymä. Joo,
Joo. Niin
joo. Niin sä oot ekumeeninen henkilö, sulla on kavereita siellä
Joo,
täällä.
mä olen aina suhtautunut opintojen myötä, niin kuin rupesin ymmärtämään niin kuin katolisen kirkon hienoutta. Mutta sitten tajusin kuitenkin lopulta, että mun oma paikka on sitten kuitenkin luterilainen kirkko mulla täällä päin paimenena.
Onko se niin, että
Sanotaan
ainakin...
vaikka tällä tavalla semmoinen
Niin.
pitkä prosessi, tämä
Niin.
riittää nyt siitä kuvaukseksi.
Joo.
Mutta mä oon elämäni aikana ollut erilaisissa tehtävissä, on ollut ylioppilaskotikonviktin isäntänä, siellä mä ollut vuokraisäntänä ja tämmöisenä yhteisöjohtajana opiskelijoille.
Konvikti kuulostaa ulkopuoliselle siltä, että siellä on jotain vankeja. Sano vielä lyhyesti, mikä se on.
Joo, se on siis semmoinen teologiaopiskelijoiden, asuntola lainausmerkeissä.
Helsingissä.
Helsingissä kyllä, kyllä. Jonka idea on tuoda yhteisöllisyyttä siihen teologian opiskelemisen keskelle. Ja en ole enää siinä tehtävässä, siitä on luopunut jo. Ja sitten on ollut myös Sinapisiemen ry:n puheenjohtajana 3 vuotta yhdessä vaiheessa. Se on Anna-Maja Raittilan perintöä kantava tämmöinen järjestö.
Raittilasta
Ja
voisi
sitten
oikeastaan sanoa pari sanaa, koska sitä ei ole tässä sarjassa esitelty, eli vanhoillisluterilaistaustainen ja sitten teseehen liittyy ja kaikenlaisia paljon lauluja, virsiä tehnyt ja ekumeninen hengellisyys myös vahvasti ja tällainen.
kyllä,
Että vähän
kyllä.
niin kuin
Joo.
lesterilaiskatolinen teema on ollut tässä aiemmin
Joo.
esillä, niin vähän siihenkin saadaan
No,
se
mä oon seurannut tätä
ujutettua.
sun
Niin.
lestadiolaiskatolista
Joo.
otetta, niin
Joo.
Anna-Maja Raittila tavallaan liittyy siihen, koska hänkin sitten
Niin.
katolisesta kirkosta haki paljon hyvää.
Niin, kyllä.
Ja toi sitä
Ja
meille.
toi kaikille hyvää paljon, joo.
Niin, näin me varastetaan, kato, kaikki hyvä.
Niin.
Sitten,
Niin mihin sä siirryit sitten?
Sitten konviktin ja
Sinapin siemenen.
sinapinsiemenen jälkeen niin mä olen sitten siirtynyt luterilaisiin paikallisseurakuntiin. Mutta sanon vielä yhden asian, joka on kuuluu mun tämmöiseen persoonallisuuteen, tämän hiljaisuuden liikkeen ja tämmöisen korkeakirkollisen karismaattisuuden lisäksi, niin on sitten niin kuin liturginen liike. Ja mä oon pitkään harrastanut liturgiikkaa, liturgismia melkeinpä.
Joo.
Ja tällaisia asioita.
No, nyt
Ja nykyään tosiaan olen päätynyt Riihimäen seurakuntapastoriksi. Täällä olen.
eli olet Riihimäellä tällä hetkellä.
Tällä hetkelläkin, kyllä.
Joo, ja kun sä mainitsit korkeakirkollisuuden, niin siihen tuli outo lisämäärä karismaattisuus, jos mä oikein kuulin. Ja sen jälkeen sä rupesit puhua erikseen liturgiasta. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen asia ja avaa vähän sitä, koska yleensä korkeakirkollisuus yhdistetään nimenomaan liturgisuuteen, mutta mikä tämä korkeakirkollinen karismaattisuus on? Ja ennen kuin vastaat, niin mä kerron anekdootin mun Ruotsin matkalta hiihtolomalta. Tapasin sellaisen vanhan papin nimeltä Torbjörn, joka oli Ruotsin kirkon eläkepappi ja tämmöisen Bengt Pohjasen opetuslapsi, joka on tämmöinen meidän kielen kirjailija ja sitten ortodoksipapiksi siirtynyt tämä Bengt Pohjanen. Niin tämä Torbjörn, jonka tapasin vanha eläkepappi, sanoi näin, että olen saarnatessani lestadiolainen, messua viettäessäni katolilainen ja rukoillessani karismaatikko. Se oli niin hieno lause, niin että avaan nyt vähän tätä, että mikä ihmeen korkeakirkollinen karismaattisuus.
No mä olen itse työni puolesta ollut usein nimenomaan aikuistyössä, ja aikuistyössä usein luterilaiskirkossa toimitaan, miten mä sanoisin, yhteiskristillisellä rajapinnalla,
Joo.
jossa me ollaan yhteydessä matalakirkolliseen karismaattisuuteen.
Niin just.
Kielillä puhuminen, niin kuin tämmöinen vapaiden suuntien karismaattisuus. Monet ehkä ymmärtää helpommin, mitä se tarkoittaa. Korkeakirkolliseen
Helluterilaisuus ja näin.
karismaattisuuteen mä niin kuin lasken sitten semmoisen kokemuksellisen suhtautumiseksi messuun. Jos hirveästi polvistuu ja kumartuu ja odottaa niin kuin hengellistä kokemusta messussa, niin sitten on korkeakirkollinen karismaatikko. Jos kokee ehtoollisessa läsnä olevan Kristuksen vahvasti, silloin on korkeakirkollinen
Niin.
karismaatikko. Et se
Joo.
liittyy semmoiseen kokemukselliseen tapaan. Myöskin niin kuin hiljaisuuden retriitti on mun mielestä korkeakirkollista karismaattisuutta ja kaikki tällaiset. Niissähän odotetaan myöskin, että tai kontemplatiivinen rukous, kun sä niin kuin siinä olet ja sä odotat sitä vuodatettua kontemplaatiota, niin siinä
Well.
voit sitten selittää jossain toisessa jaksossa sun kuulijoille ja katselijoille, että mitä nämä tarkoitti.
Mitä on vuodatettu kontemplaatio? Toi on kova kuulettu, mutta ihmisten täytyy mennä siihen hiljaisuuteen ja odottaa. Tässä tulee vähän tämmöinen, no suomalaiset yhdistää ehkä körttiläisen hengellisyyteen, että odotetaan jotain valoa tuolta korkealta, niin ehkä sitä kautta se voi avautua. Mutta tämä mielenkiintoinen, mitä sä sanoit, koska just tästä matalakirkollisesta karismaattisuudesta tai vaikka jostain lestadiolaistyyppisestä niin kuin, tai körttityyppisestä matalakirkollisesta herätysliiketaustasta, niin kaikkea korkeakirkollisuutta pidetään vähän sano, pelkänä ulkoisina muotomenoina, niin sano vielä jonkinlainen puolustuspuhe niin kuin korkeakirkollisen luterilaisen papin näkökulmasta tätä ajattelutapaa vastaan.
No, mun täytyy sille sanoa, että mä en itse käytä itsestäni nykyään koskaan enää termiä korkeakirkollinen, vaan mä itse mielen enemmän itteni liturgistiksi tai liturgismin puitteissa.
No mitä se eroaa sillä, eikö se korkeakirkollinen ole sitä, että se arvostaa liturgiaa ja traditiota ja tämmöistä?
Niin, siihen yleensä liittyy myöskin mä en muista sitä ruotsalaista, joka kirjoitti tämän korkeakirkollinen. Mikä se on semmoisen punaisen kirja. Ja siihen liittyy myöskin tämmöinen luterilaisen tunnustuksen vahva korostaminen ja sitten semmoinen tunnustusluterilaisuus. Ja näin niin kuin vahvasti siihen identifioidu. Ja sitten Suomessa korkeakirkollinen termin alla toimii paljon sellaista, mihin en itse halua niin kuin nimellisesti identifioitua.
Ja.
Et sen takia en koe olevani korkeakirkollinen, vaikka olenkin liturginen.
Oliko se
Mutta
Bo Hjertz, jota sä tarkoitit sillä ruotsalaisella? Onko se Bo Hjertz?
Eikö toi
Ei.
Gustavo?
Aulén vai?
Ei,
Ei se
kuka se
sekään.
toi?
No ei sillä väliä, joka toisessa.
No ei.
Mutta noin niin. Selvä. Kuitenkin, jos muotoillaan uudestaan, että tämmöinen niin kuin lyhyt liturgian puolustus, että minkä takia liturgia ei ole pelkkiä niin kuin ulkoisia muotomenoja. Sano vaan, jos löysit sen nimen.
Gunnar Rosendahl. Hän kirjoitti
Aha.
tämmöisen kirjan Kirkollinen uudistus.
Selvä. Niin,
Ja
mikä liturgiassa innostaa? Miksi se on pelkkiä tyhjiä ulkoisia muotomenoja?
siis siinä on niin vahva historiallinen niin kuin rakentuminen. Siinä on Jumalan sana monella tavalla läsnä. Siinä on rukouksia, erilaisia rukousmenetelmiä. rukoustyyppejä, rukoustapoja. Se on niin se on niin kuin täynnä kaikkea. Se on mulle ehkä se, niin kuin, ja sitten siinä mä koen, että Jumala tulee läsnä olevaksi. Niin se on lopulta, mulla on ollut siihen liittyen semmoinen kokemus, johon en mene nyt sen enempää, mutta sanotaan nyt näin, että olen vakuuttunut siitä, että Jumala on läsnä messussa, erityisesti eukaristiassa, pyhitetyssä ehtoisleivässä ja viinissä.
Selvä, hienoa. No nyt sitten, jos siirrytään tähän paaston aikaan, niin liturgisesti tietysti se on osa kirkollista kalenteria, tai siis mikä tämä on, liturgista kalenteria tai kirkkovuotta. Miten sä elät luterilaisena pappina tai tämmöisenä, mikä nyt etuliite siihen laitetaankaan, niin mitä paasto merkitsee ja miten kenties tänä vuonna olet mietiskellyt paaston ajan asioita, tai onko mitään jaettavaa siltä alalta?
Lopulta hirveän vähän. Mä oon aika paljon tutustunut tähän paastotematiikkaan ja lännen kirkothan ei hirveästi paastoa. Katolinen kirkko paastoa kahtena päivänä ja luterilainen kirkko ei paastoa sitäkään. Tai siis teillä päin annetaan käsky paastota, että meillä päin sanotaan, että voitte te kokeilla, jos te haluatte. Paastoaikahan ei tarkoita sitä, että paastottaisiin, vaan se on niin kuin kirkkovuoden ajanjakson nimi, jonka ehkä enemmän se kuin paasto, niin sen pointti on katumus ja itsensä tutkiskeleminen
Se nimi
tunnustaa.
tietenkin tulee siitä, että aiemmin kuitenkin on paastettu sinä aikana.
Niin aiemmin on
Niin.
paastottu, mutta historiassa on
Niin.
kaikenlaista, mikä ei ole näihin päiviin enää tullut. Ja
Niin.
kyllähän moni valitsee itse sen.
Niin.
Mäkin olen yhden kaverin kanssa miettinyt, että vois yrittää olla ihan vaikka pari päivää tämmöisen, että se olisi vaan leipää ja vettä
Niin.
ja kahvia, totta kai.
Kahvista ei voi luopua. Joo, on jäänyt puheiden
Miltä se
tasalle
sitten
toistaiseksi.
tuntuu? Anteeksi, mitä
Niin.
sanoit?
Jäänyt puheitten tasolle vaan toistaiseksi.
Joo, tässä tuli vatsatauteja ynnä muita, niin
Joo.
menemättä siihen tässä.
Nykyäänhän kuitenkin on tällaiset erilaiset paastot myös uudestaan muotia. Tämmöiset erilaiset
Kyllä,
dietit ja laihdutukset.
ja siihen liittyen sitten myöskin käsitys siitä, mikä on kristillinen paasto, on kadonnut. Et sitten meillä luullaan, että paasto tarkoittaa sitä, että sä et voi 40 päivää yhtään mitään. Tai saarataan kirkossa, että Jeesus on 40 päivää syömättä ja juomatta, ja niin, yrittäkää seurata perässä tyyppisesti. Et sitten, eihän se tarkoita sitä, ei se koskaan tarkoittanutkaan sitä, mutta nyt kun meillä on kadonnut se kulttuuri paastoamisesta, niin meillä ei ymmärretä Raamattua. Vähän niin kuin luterilaisessa kirkossa ei ymmärretä, mitä tarkoittaa suitsuttaminen, kun se ilmestyskirjassa mainitaan, koska ei meillä enää ole sitä.
Pitäisikö olla?
Pitäisi totta kai suitsuttaa kaikki aistit mukaan. Kaikki aistit ja liike mukaan niin vapaukseen ilman muuta.
Oletko sä itse tehnyt sitä? Saako siellä suitsuttaa luterilaisessa messussa? Mä oon kuullut, että joku pappi jossain suitsuttaa väärin.
Olen
Joo.
ensimmäisessä messussani suitsutin aikoinaan ja olen tehnyt sitä jonkun verran senkin jälkeen, mutta
Joo.
sitten kun on paikallisseurakunnassa, niin ottaa tämmöisiä uusia elementtejä mukaan sille, että on aikaa myöskin selittää, mistä on kyse, niin
Niin.
ei voi ihan niin kuin tehdä
Niin.
hypätä äärilaista toiseen
Niin,
heti.
kyllä. Vähän harkitsevaisuutta
Kyllä.
täytyy käyttää. Joo, no hienoa. Sitten mennään tähän tessalonikalaiskirjeisiin, niin mites kun sä oot nyt tämmöinen niin kuin liturgikko ja näin, niin onko näin, että sua ei kiinnosta tämmöiset eksegeettiset kysymykset siitä, että onko tämä toinen tessalonikalaiskirja aito paavalilainen vai ei, niin kuin eksegeetit väittää tai väittelee?
No mä oon siinä mielessä, että luotan kirkkoon, traditioon ja pyhään henkeen, että meillä ei ole Raamatussa sellaisia kirjoja, joita siellä ei pitäisi olla. Siinä mielessä kysymys siitä, että onko se historiallisen Paavalin kirjoittama, on irrelevantti.
Joo.
Se joka tapauksessa Jumala puhuu sen kautta ja näin, että
Niin. Se alkaa näin, että Paavali, Silvanus ja Timoteus tervehtivät Tessalonikan seurakuntaa, joka kuuluu Jumalalle, meidän Isällemme ja Herralle Jeesukselle Kristukselle. Mitä ajatuksia sinussa Paavali noin yleisesti, tai kenties nämä muut kaverit Paavalilla? Pitää välillä muistaa myös se, että Paavalilla on työtovereita, että ehkä meillä on vähän semmoinen epätasapainoinen kuva, vaikka Paavali kehottaa seuraamaan itseään, ja monesti niin kuin sitten verrataan kristittyä siihen, että mitä Paavali olisi tehnyt tai sanonut tai sanoi tai teki. Mutta sitten nämä muut tyypit, niin eihän nekään myöskään niin kuin ikään kuin toistanut Paavalia ei ollut ihan sen näköisiä, eikä niiden elämät näyttänyt samalta, eikä varmaan kaikki ajatuksetkaan ja tunteetkaan ollut samanlaisia, että tämä on mielenkiintoinen, että välillä jää vähän nämä Paavalin kaverukset varjoon. Mutta joo, millainen suhde sulla on tai mitä yleisiä ajatuksia Paavalista? Sehän on Lutherin lempiapostoli ja tessalonikalaiskirjat vähän vähemmän tunnettuja kuin sitten vaikka galatalais- ja roomalaiskirja, mutta onko
Kyllä.
tessalonikalaiskirjeistä tai Paavalista tai sen työtovereista yleistä sanottavaa ennen kuin mennään tähän itse lukuun?
No Silvanuksesta mä sanon sen verran, että Silvanushan tunnetaan apostolien teossa nimellä Silas, eli sama
Joo.
tyyppi.
Joo.
Ja se on minusta hyvä huomio tosiaan, että he toimii kuitenkin yhdessä, että niinkö, nykyään Paavali on niin erilleen nostettu muista, mutta oliko hän
Niin.
silloin?
Niin,
Et onko vain historia vaan tehnyt työnsä ja korottanut hänet muiden yläpuolelle?
niin siltä on nyt säilynyt nämä kirjeet, ja muilta ei juurikaan ole, että se on vaan sitten.
Niin.
Mutta siellä voi olla tosiaan, että se on ollut niinku yksi jätkä joukossa. Ja...
Niin.
Niin.
Niin. No onhan toki muilta apostoleilta jotain säilynyt,
Joo.
Pietarilta ja muilta, mutta mä luulen, että hän on kuitenkin ollut, kun hän on ollut niin kuin kirjan oppinut, hän ei ollut kalastaja, hän oli kirjan
Niin.
oppinut, niin ei
Niin.
hän, totta kai hän on sitten kirjallinen ihminen. Ja
Niin.
sitten meillä kirjalliset tekstit. Kyllä mä joskus mietin, että Raamatun sisällä, Uuden testamentin sisällä on vähän niin kuin kuittailua, kun Paavalihan, eikö Paavali, Paulus tarkoita niin kuin tämmöistä
Pieni, joo.
pientä. Ja sitten hän jossain kirjoitteleekin, että mä olen niin kuin pienin kaikista apostoleista. Ja sitten Luukas jossain taitaa kommentoida, että sellaista ja sellaista ihmistä sanotaan taivasta ja valtakunnassa pienimmäksi. Että vähän tulee sellaista Uuden testamentin sisäistä niin kuin kränää siellä, josta näkyy sitä alkukirkkopolitiikkaa, kirkkopolitiikkaa. Mutta kyllähän
Sä
Paavalina
mainitsit
on...
sen vielä, muistaakseni Luukas kutsuu apostolien teossa, onko se just Silasta sitten, tai Barnabasta, tai sekä että, mutta kutsuu myös apostoleiksi yhdessä kohdassa, että se vaikka usein on tämä, että 12 apostolia, jotka ne alkuperäisesti sitten on Juudas lähteistä Paavaliakin kutsutaan, mutta siis Paavali ja sen työtoverit kutsutaan myös monikossa apostoleiksi, jotka ei ole niitä alkuperäisiä. Joo, mutta välihuomio vaan, jatka vaan, jos sulla oli kesken
Joo,
ajatus.
joo. Mutta mitä mä nyt ehkä, monestihan Paavali on vaikea, vähän niin kuin sen
Niin
sanoinkin,
kuin.
häntä pitää vähän tulkita, kun hän tulee niin erilaisesta kirjallisesta perinteestä kuin sitten evankeliumit. Ja niin kuin, siinä on niin kuin selkeä ero. Niin ehkä mä ajattelen lopulta niin, että sitten lopulta, ensin on toki se, jossa niin kuin meillä on kirjoitukset, ja pyhänkin niiden kautta meille puhuu ennen kaikkea toki evankeliumit, ja me opitaan niiden äärellä. Mutta sitten, Herra paratkoon, minusta meidän pitää jossain vaiheessa asettautua niinkö Kristuksen opetuslasten ikään kuin rinnalle. Kristus on toki aina korkeammalla kuin kukaan opetusapostolista, opetuslapsista, mutta meidän täytyy ikään kuin suostua keskustelemaan Paavalin kanssa. Okei, sinä sanot tässä tilanteessa näin. Mikä hyvä pointti sulla on? Entä kun meillä on tämä tilanne nyt tällainen, joka on aivan eri tavalla, erilainen tämä tilanne, niin miten tämä sun perusidea voidaan siirtää tähän eri tilanteeseen? Totta kai luterilaisen kirkon sitten keskustelut tulee tässä heti, että nainen vaietko seurakunnassa on meillä ymmärretty sitten vähän eri tavalla. On ajateltu, niin kuin ymmärretty siitä, tulkittu, että Paavali puhuu tiettyyn tilanteeseen, jossa naiset hälisi siellä Jumalan palveluksessa, ja ei ole johdettu siitä mitään naisen pappisviran kieltoa tai tällaista.
Tästä täytyy sanoa, että sikäli kun itse tiedän tai ymmärrän, niin katolisessa tulkintaperinteessä on käsittääkseni saatan olla väärässä, mutta kaiken tähän asti sen tietoni tai käsitykseni mukaan sama juttu, että se naispappeuskielto ei ole meillä koskaan niin kuin liittynyt tuohon kohtaan, että se on paljon
Joo.
enemmän tullut esille noissa niin kuin tunnustuksellisissa luterilaisissa piireissä, että
Joo, kyllä, joo,
pikemminkin se
nämä.
on niin kuin samoilla linjoilla tuosta kohdasta itsessään, mutta
Kyllä.
sitten on tietenkin tämä niin kuin, no, laajemmat teologiset perusteet sitten tässä virkakysymyksessä. Mutta joo, mennäänpäs tähän lukuun sitten, eli toinen tässä on kirjallisesti ykkönen, niin mitäs sulle siitä luvusta nousi kommentoitavaa?
No ensimmäisenä huomasin siis sen, että täältä on niin kuin tämä armo kadotettu.
Niin.
Eikö se ole aika raffia sanoa? Tarkoitan nyt siis sanana.
Niin hyvyystilalla.
Niin, siihen on hyvyys laitettu tilalle. Sitten meillä kuitenkin teologinen kielenkäyttö puhuu siitä, että meillä on armon välineitä.
Niin.
Ja että armo tulee tiettyjen asioiden kautta.
Hyvyyden välineitä.
Niin, että sitten
Joo, pitäisi muuttaa
kyllähän
sitten
Jumalan
koko.
hyvyys toimii
Niin.
monella tavalla, mutta näin.
Joo.
Se olisi ensimmäinen huomio. Sitten yksi ihan sivuhuomiona voidaan huomauttaa, että toi Herrahan tuossa on Kyrios, ja Kyrios on vanhan testamentin Adonai, eli vanhan testamentin Jahve, eli täällä tunnustetaan, että ihan pelkästään sanomalla, että Jeesus Kristus on Herra, niin tunnustetaan, että hän on vanhan testamentin Jumala, joka sitten johtaa niin kuin myöhemmin selkeästi kolminaisuusopillisiin pohdintoihin. Tässähän nyt on selkeästi isä ja Jeesus tässä vaan. Jumala, isä ja Jeesus rinnakkain. Myöhemmin se selkeytyy, kirkon usko kasvaa. No, toinen itse asiassa, mikä onkin huomiota, on kolmannen jakeen. Usko kasvaa. Jotkut ihmiset joskus puhuvat, että eihän usko mitään kasva. Mutta kyllä, tästä on, jos Raamattua luetaan, niin usko
Niin.
kasvaa.
Kasva mistään.
Kasva mistään. Joo, tässä on tämmöinen sana, joka viittaa siihen, että niin kuin se enenee jatkuvasti.
Niin.
Ei ole tavallaan myöskään mitään päätepistettä sille, että nyt usko on kasvanut täyteen mittaansa,
Se on niin kuin
vaan se kasvaa
hyve,
kasvamista.
jossa voi kasvaa, tai prosessi, tai näin. Joo.
Sitten tässä on, mä en oikein osaa sanoa mitään näistä, kun Paavali rupeaa ylpeilemään näistä neljäs ja viides ja ylpeilemään. Me voidaan ylpeillä teistä ja näin, että hyvä seurakunta istutettiin sinne ja
No, tässä on puhe vainoissa ja vastoinkäymisissä kestämisestä, niin sitten jos
niin.
oikein mennään niihin yksityiskohtiin, mitä kristityt on kestänyt, niin kyllä silleen niistä voi olla varmaan vähän ylpeitäkin, jos ne on pysynyt uskossa ja kestänyt kaiken maailman vainojen ja
Niin, no
kidutustenkin
joo,
edessä.
sillä tavalla. Mulle tämä niinku aluksi näyttäytyi vaan sanoi, että Paavali niinku ylpeilee vähän niinku omista hommistaan, että hienompa seurakunnan pisti pystyy.
Niin, teidän uskostanne ja siitä kestävyydestä, jota osoitatte kaikissa kohtamissa ne vainoissa. Vähän tällaisena Open Doorsin puheen lähettäjän täytyy puolustaa vainottuja kristittyjä.
Kyllä.
Joo, jatkan vaan. Mua kiinnostaa sitten lähinnä tämä, kun tullaan tähän lopun aikoihin ja sitten tulee tulen liekit ja kosto ja rangaistus, tuho, ikuinen ero Herrasta ja hänen kirkkautensa voimasta, niin kysytään nyt luterilaiselta papilta kadotuksesta.
Mä menen ensin tuohon jakeeseen 7 tosiaan.
Joo.
Teidät ahdistetut hän sen sijaan päästää vapaaksi, niin kuin meidätkin. Tämä tapahtuu sitten, kun Herra Jeesus Kristus saapuu taivaasta voimakkaiden enkeliensä kanssa. Mä olin just eilen yhdessä koulutuksessa, jossa oli monien tuntema Jyri Komulainen. Ja me puhuttiin tästä kuolemanjälkeisestä elämästä ja siitä, kuinka ehkä länsimainen teologia helposti suuntautuu täältä tonne ylös. Mutta sitten jos katsotaan, miten Raamattu puhuu, niin ideahan on se, että lopuksi kaikki tulee takaisin alas. Kristus palaa tänne. Parusia on Kristus, se, että Kristus saapuu uudelleen. Ei me lähdetä enää minnekään, vaan Kristus tulee tänne. Ja tämä luomakunta ehkä palaa tulessa ja täydellistyy, mutta jotenkin muuttuu.
N.T. Wright, Tom Wright, puhunut paljon.
Mitä?
Tom Wright puhunut paljon tästä, N.T. Wright, anglikaani teologi, eksegeetti, piispa. Joo, jatkava.
Joo, tähän Wrightiin viittasikin toi Komulainen siinä
No
tuossa.
niin, joo.
Joo.
Se on
Niin,
sen lempiä ajatuksia. Kyllä. Joo, uusi taivas ja uusi maa. Mitä se
niin,
sitten
ja siis
onkaan?
se, että kun sanotaan, että kärsivälliset perii maan ja sitten kaikki muut menee taivaaseen, eikö kuuhun, eikö miten se meni, niin että siis tämä fyysinen maailma on tarkoitettu kuitenkin sitten meille ihmisille, jotka olemme fyysisiä, kosketaan tässä isohkoa mahaan, että
Yksi tähän.
meistä ei tule mitään henkiolentoja, jotka liitelee siellä täällä. Totta kai sitten se, perinteisen ajatuksen mukaan ruumis ja sielu erkanee ja sielu menee taivaaseen odottelemaan sitten sitä, että palaa tänne
Niin.
maailmaan. Ja se on ikään kuin synnin luoma tämmöinen anomalia, joka sitten korjataan, jonka Jumala armossaan korjaa. Korjaa.
Tuosta mahasta tuli mieleen yksi katolinen pappi Suomessa, joka ei ole enää, mutta aikoinaan niin sanoi, että kun Paavali sanoi, että teidän ruumiini on Pyhän Hengen temppeli, niin minä rakennan hänelle kunnon basilika.
No
Joo.
näin juuri. Ja kyllähän pitää muistaa, että kyllähän ruoka ja ruoasta tuleva nautinto on myöskin Jumalan suurta lahjaa.
Niin.
Toki ylensyöntiä ei kannata harjoittaa.
Yksi pääsynneistä vai miten se meni?
Mitä tulee nyt kadotukseen,
Niin.
mä katson jakeita 8 ja 9. Musta näyttää siltä, että tässä tämä on laitettu niin, että hän ilmestyy tulen liekessä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä tottele Herran Jeesuksen sanomaa. Heidän rangaistuksiaan tuho, ikuinen ero Jumalasta, ero Herrasta ja hänen kirkkautensa voimasta. Eli tämä Jumalan tunteminen, mä katsoin vähän tuota sanaa, se oli muistaakseni siinä oli jo myöskin osittain mukana toi niinkö, jotka eivät näe Jumalaa, jotka eivät niinkö, siis seuraa silmillä Jumalaa, jotka katselee jonnekin muualle, niin hän
Niin
niinkö,
siinä niin kuin kreikan alkukielessä niin kuin.
niin siinä on toi,
Joo.
tässä hetki mä katson sen tosta, ei tosin. Joo, siinä on siis Jumalaa katselevat, Jumalaa tuntevat.
Mä ajattelin, että kun siinä on, että kai tottelee, että se olisi varmaan tämä, onhan siinä tuo hypakuu siinä, eli se on niinku kuuntelemista tai kuuliaisuutta, mutta missä sulla oli sitten, missä sulla
Hetki,
ei,
niin hyvä puhua. Odotas hetki. Katsonko, mä en ole siis
kahdeksas,
eksegeetti, mä
joo.
niinkö olen tämmöinen aloitteleva.
Toi vaan
Siis
kuulosti tosi mielenkiintoiselta ajatukselta, jos mä vaan löytäisin sen sanan, että mitä sä hait.
niin olla kuulijainen evankeliumille, siis jotka
Niin.
eivät tunne Jumalaa, on jotka eivät katsele Jumalaa. Me eidosin se on, tai tois me hypakuusin tuo
Niin
evankelio.
se eidosin on sitä katselemista, niinkö?
Niin jotka eivät tunne
Niin se on niin kuin tietämistä tai
fysiikkaa kenenkään tai
tuntemista, niin.
niin, eli tämä UT2020 kääntää,
Joo.
jotka eivät tunne Jumalaa, siinä on niin kuin sana katsella, ja sitten eivätkä tottele, siinä on kuunnella.
Joo.
Katselu ja kuuntelu on molemmat
Eidosin,
tässä.
joo, hetkinen. Joo, tämä on niin kuin tästä nopeasti Greek Biblein mukaan tietämistä ja muistamista, mutta kyllä se taitaa tosiaan siinä katsella, että munkin kreikka on keskinkertaista parhaimmillaan, että mutta
Joo.
kyllä se katselemiseenkin tosiaan rupesin miettimään,
Strong,
että joo.
strongi, strongin sanakirjasta täällä on.
Joo. Mutta
Joo, ei mennä siihen.
ei mene liikaa
Mutta,
siihen, onko vielä
joo.
siitä ajatus, että niin.
Kyllä. Mutta
Niin.
sitten tässä että siinä tosiaan on tämmöinen, että jotka eivät katsele, eivätkä kuuntele lainkaan, että jotka sulkee silmänsä ja sulkee korvansa. Että ei mun mielestä niinkään siis sellainen, että jotka nyt ei sattuneet saamaan tietoa, vaan että jotka tietoisesti katsoo muualle, koska
Niin.
Kristus on kaikkialla
Joo.
Jumalan palveluissa hetki.
Mutta saadaan kuitenkin luterilaiseltakin papilta aamen tai varoitus sille, että semmoinenkin mahdollisuus on olemassa.
No, mä ajattelen niin kyllä, että kyllä siis kadotuksen voi valita, mutta se
Niin.
tapahtuu yleensä juuri niin päin, että kadotus valitaan, ei niinkö pelastusta.
Joo.
Et sitten ikään kuin täytyy tehdä vapaasta tahdostaan tietoinen ratkaisu pysyä Jumalan erossa. Ja aika
Niin.
harva tekee minusta tällaista ratkaisua.
Okei, mielenkiintoista. Käänti vähän toisinpäin tämä, mihin suuntaan se
Kyllä.
ratkaisu. Joo. All right. Valitse
Sitten,
vielä, niin sano vaan.
niin, mä olin just tulemassa ja mä olen
Niin,
valinnut tästä
päivän
kuljetuksesta
tunnussana.
täältä niin kuin tämmöisen kohdan,
Lempi jäi.
joka menee vähän ehkä samalla linjalla. Pyydämme, että hän voimallaan saa teidät tahtomaan kaikkea hyvää ja toimimaan uskonne mukaisesti. Eli tässä on nyt tämä Jumalan armo, voima, joka on ennen kaikkea siis voima, jolla Jumala toimii meidän kautta. Ei, siinä ei ole kyse pelkästään syntiä anteeksi antamisesta, vaan voimasta, jolla Jumala tekee jotain.
Kiitos, hieno kuulla
Niin.
tämä luterilaiselta papilta.
Niin, ja hän niin voimallaan saa meidän tahtoman hyvää, eli Jumala vaikuttaa meidän tahtomme, eli tässä nyt ei ole sit mitään
No
synergiaa.
miksei se
Vaan,
olisi synergiassa kuitenkin meidän tahto, vaikka se on sen vaikuttava, mutta se, niin kauan kuin se on myös meidän tahto,
niin
niin se
totta
on,
kai, siis joo,
riippuu
monenlaista
mitä,
synergiaa.
riippuu mitä synergialla tarkoittaa. Kyllä.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Eli Jumala ensin saa meidät tahtomaan hyvää, ja sitten me tahdomme yhdessä Jumalan tahdon kanssa hyvää, ja
Niin.
teemme uskonmukaisia tekoja.
Kyllä.
Eli, mutta tässä tämä on kuitenkin siinä mielessä hyvä, että kuitenkin armo saa aikaan sekä sen, että me tahdomme, että me sen jälkeen yhdessä armon kanssa teemme. Niin, tämä on
Perus
mun mielestä tällainen.
paavalilais-augustinalainen
Niin, kyllä.
linja, kyllä.
Ja näin mä oon ymmärtänyt, että ei katolinen usko tästä poikkea, eikä
Niin,
mun mielestä luterilainenkaan.
kyllä, näin se voi samalla lailla sanottaa.
Kyllä.
Hienoa, eli
Ja
tällä
sitten
niin.
tosiaan vielä painotan sitä, että kun täällä on se armo nyt hävitetty se sanana,
Niin.
niin kuitenkin tämä kaikki mun mielestä, minkä kautta Jumala sen voimansa meille antaa, niin sitten perinteisten arvovälineiden kautta. Pyhät kirjoitukset ja sakramentit.
Hyvyyden voimaa, se on nyt uusi armon
Kyllä. Niin, hyvyyden
käännös,
voima.
niin,
Joo, totta.
armovälineiden uusi käännös, hyvyyden voimaa. No niin, hieno meillä.
Hyvyyden voimavälineet.
Kyllä, juuri näin, loistavaa. Johdattapa meidät sitten loppuhartauteen, meillä on 4 minuuttia aikaa.
Hienoa. Mä laulan teille psalmin, tai meille psalmin.
Hyvä,
Isän
kiitos.
ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoon sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Minä odotan sinua, Herra. Odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan, hänen armonsa on runsas. Hän voi sinut lunastaa, hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.